Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U ovo doba pre četvrt veka buktao je rat na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je našu zemlju oglasio krivom i 30. maja 1992. uveo joj sankcije, koje su podrazumevale i nemogućnost učešća naših sportista na međunarodnim takmičenjima. Ovo je emisija posvećena brojnim aktivnostima da se sportistima Srbije i Crne Gore ipak omogući učešće na olimpijskim igrama u Barceloni, nepuna 2 meseca kasnije. Jednu od najznačajnijih uloga u tome imao je Đorđe Perišić, nekadašnji plivač i vaterpolista, u to vreme član predsedništva Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, a od sredine jula i ministar sporta u vladi Milana Panića.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija tokom veoma složenih zbivanja i početka ratnih sukoba na prostorima bivše SFRJ, koji su doveli do njenog raspada i stvaranja samostalnih država Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Savezne Republike Jugoslavije, 30. maja 1992. godine usvojio rezoluciju 757 kojom se uvode sankcije Ujedinjenih nacija prema SRJ, među kojima se nalaze i one koje su obavezivale vlade svih zemalja članica Ujedinjenih nacija da preduzmu neophodne korake za sprečavanje učešća u sportskim događajima na njihovoj teritoriji lica ili grupa koje predstavljaju Saveznu Republiku Jugoslaviju. U rezoluciji je u zagradi čak pisao Srbije i Crne Gore. Već su tada dali naziv nove države. Ova rezolucija je tako perfidno napisana kad je u pitanju sport, jer de facto ona jugoslovenskim sportistima nije branila učešće na sportskim takmičenjima. Nije nigde napisano decidno sportisti Jugoslavije ne mogu, nego je vlade svih zemalja sveta obavezivala da sportiste Jugoslavije onemoguće da učestvuju na takmičenju u njihovoj zemlji. U tom periodu poziciju jugoslovenskog sporta u međunarodnim sportskim, a posebno olimpijskom pokretu, otežavalo i to što zahtev Savezne Republike Jugoslavije da po automatizmu nastavi članstvo SFRJ u Ujedinjenim nacijama nije prihvaćeno. I drugo, sve države, uključujući one koje nisu članice Ujedinjenih nacija i sve međunarodne organizacije, pozvane su da deluju strogo u skladu sa odredbama rezolucije, bez obzira na postanje bilo kakvih pravila ili obaveza nastalih i uvedenih na osnovu međunarodnih ugovora koji su stupili na snagu, odnosno dozvola izdatih pre datuma donošenja rezolucije 757. Pod ovim dokumentima je svrstavan i zvaničan poziv Međunarodnog olimpijskog komiteta za učešće jugoslovenskih sportista na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, koji je MOK u skladu sa poveljom godinu dana pre početka igara u Barceloni prosledio ne samo našem jugoslovenskom, nego svim olimpijskim komitetima koje je priznao za učešće njihovih sportista na igramo. Želim da napomenem da Međunarodni olimpijski komitet nikad u svo ovo vrijeme dok su sankcije važile nije povukao svoj poziv jugoslovenskim sportistima da učestvuju na igrama. I Samaran je to koristio u svim njegovim daljim aktivnostima, jer da ga je povukao ne bi mogao da se bori da naši sportisti učestvuju.
Da kažemo slušalcima, Juan Antonio Samaran je predsjednik
Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prema toj rezoluciji sve države su bile u obvezi da do 22. juna 1992. godine izveste generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o merama koje su predložene kako bi se ispunile obaveze iz rezolucije. Sve to se događalo na 60 dana pred početak olimpijskih igara u Barceloni. One su otvorene 25. jula 1992. godine. Odmah po usvajanju rezolucije 757 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, vlade Francuske i Švedske, pozivajući se na taj dokument, uskratile su gostoprimstvo i pravo učešća jugoslovenskim sportistima u košarci, muški tim i fudbalu na međunarodnim takmičenjima koje su upravo trebala da se održe. Košarkašima je onemogućen nastup na turniru u Montpellieru, a fudbalerima na šampionatu Europe u Švedskoj. Košarkaška reprezentacija Jugoslavije, pošto je onemogućen nastup na turniru u Montpellieru, putovala iz Francuske u Solun na zajedničke pripreme sa reprezentacijom Grčke. Obe reprezentacije pripremale su se za učešće na završnom kvalifikacionom turniru za učešće na olimpijskim igram u Barceloni i za vreme boravka u Solunu naše košarkaši su posredstvom Kancelarije Košarkaškog saveza Jugoslavije bili obavešteni da neće moći da učestvuju na tom kvalifikacijenom turniru. Pitanje učešća jugoslovenske mučke košarkaške reprezentacije na igramo u Barceloni time je bilo rešeno ili stavljeno ada. Što se tiče fudbala, fudbalska reprezentacija je bila primorana da se neposredno pre početka šampionata vrati i Švedske u Beograd, a Evropska fudbalska unija je umjesto plavih na taj šampionat pozvala reprezentaciju Danske, koja je u kvalifikacijama bila plasirana na drugo mjesto u grupi za reprezentaciju Jugoslavije. Danci su na kraju osvojili titulu prvaka Evrope.
Samo tri dana po uvođenju sankcija, fudbaleri Jugoslavije su bili primorani da se vrate iz Švedske neposredno pre početka evropskog prvenstva. Uprkos zabrani i avioletova, JATO pilot Stevan Popov je izdejstvovao dozvolu od Ujedinjenih nacija da 2. juna do ponoći iz Stokholma ipak vrati naš državni tim. Međutim, morao je da savlada niz neočekivanih prepreka. O tome nam je pričao odmah po sletanju na Surčinski aerodrom.
Mi smo još u toku jučerašnjeg dana počeli da planiramo ovaj let. Imali smo kontakte sa raznim državama preko kojih smo trebali da preletimo i u prvom momentu dobili smo odobrenje za prelet samo rumunske teritorije. Ja sam ipak odlučio da krenem na taj let jer znao sam da su naši tamo i da treba da se vrate u svakom slučaju. Nisu imali neki drugi način odande da se vrate. Bilo je poteškoća, posebno kad sam u startu preletao rumunsku teritoriju. Valjda sam bio dovoljno uporan ili ne znam ni ja, ili me sreća poslužila, uglavnom uspeo sam da dođem do Štokholma. Međutim, tamo je počela gužva, posebno oko goriva, jer nam nisu hteli da daju gorivo. navodno British Petrol, koji je glavni snabdevač gorivom na Štokholmskom aerodromu, morao je da proveri u Britaniji, s obzirom na ove mere Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti, da li mogu nama, Jugoslovenskom aerotransportu, da damo gorivo. Cela ta procedura njihova proveravanja trajala je satima i satima. Sve vreme naši fudbaleri su bili, da ne kažem, izolovani, ali verovatno im nije bilo lepo, jer to je potrajalo, boga mi, satima. U jednom trenutku sam ja ipak odlučio da krenem, jer imao sam ja neki osjećaj da se nešto drugo sprema. Ja sam u jednom trenutku odlučio da krenem sa onom količinom goriva sa kojom imam. Verovatno ih je to pokolebalo. U jednom momentu kad sam ustartao motore i kad sam već krenuo, rekli su mi da stiže gorivo. Ponovo sam ugasio motore, međutim gorivo i dalje nije stizalo. Verovatno je bila trka sa vremenom i verovatno su želeli što duže, iz njima poznatih razloga, što duže da zadrže. Da li zbog maltretiranja naše reprezentacije ili iz nekih drugih razloga, ne bi sad ulazio u to. Uglavnom, posle trećeg startovanja i kad sam zaista rešio da krenem, i u tom je došla cisterna sa gorivom, i posle teškog natezanja kad sam im pokazao novac i tako dalje, sipali su mi gorivo i posle sipanja goriva krenuo sam prema Beogradu.
Koliko sati je prošlo u tom natezanju?
Pa prošlo je sve u svemu negde oko 8 sati u tom natezanju, što je vrlo neprijatno bilo i za nas kao posadu i za fudbalere, odnosno za našu reprezentaciju.
Nemogućnost da učestvuju na međunarodnim takmičenjima svakako izazvala je reakciju naših vrhunskih sportista. Samo nekoliko dana po uvođenju sankcija, 4. juna 1992. održali su miran protest, a reporteri Radio Beograda na čelu sa legendarnim Markom Markovićem su prenosili taj događaj.
Javljam se sa Terazijske česme tu ispred hotela Moskva, gde se nalazi više hiljada ljudi i ko zna koliko osvajača zlatnih medalja i onih najblještavijih odličja sa svih najvećih takmičenja. Tu su i sadašnji asovi kandidati za učešće na olimpijskim igrama, ono najbolje što trenutno imamo. Svakako da je posebno zanimljivo da neće biti zvaničnih govora, bučnih protesta i tako dalje, i osnovni moto ovog skupa je da se poruči celom svetu, svim miroljubivim ljudima: mi nismo ubice, mi smo jugoslovenski, evropski, svetski i olimpijski šampioni. Mi ne želimo da ratujemo, želimo da se takmičimo. Tu ispred hotela Moskva, gde je pre 84 godine osnovan Olimpijski komitet Srbije, evo sada poruke koju treba da čuje ceo svet i da je, nadajmo se, razume. Olimpijski košarkaški tim Jugoslavije, nosilac svih olimpijskih medalja, želi da se pridruži svim jugoslovenskim sportistima u želji i nadi da će nam omogućiti da nastupimo na olimpijskim igrama 92. u Barceloni. Nipošto ne želimo da se poredimo sa drugima, nipošto ne prihvatamo da mešamo politiku i sport. Želimo da ostanemo dosledni olimpijskom duhu i olimpijskom pokretu. Želimo da se posle 4 godine priprema nađemo tamo gde našim kvalitetom i zaslužujemo, na olimpijskim sportskim borilištima. U to ime pozivamo sve evidentne olimpijske kandidate da upute peticiju Međunarodnom olimpijskom komitetu da sačuva duh olimpizma i omogući svima nama nastup na olimpijskim igrama. Nadajući se da ćete prihvatiti naš predlog, molimo vas da u peticiju unesete i naša imena. Olimpijski košarkaški tim Jugoslavije uputio je ovu poruku iz Francuske, gde se trenutno nalazi, a kolega Milan Andžić sa pokretnim mikrofonom ima sagovornika.
Jedan od poznatih košarkaša, sadašnji direktor kluba Partizan evropskog prvaka, Milenko Savović, kao da ne veruje u nepravdu koja preti košarkašima, osvojačima pregršt medalja.
Pored opšte konstatacije da su ove odluke o isključenju naših sportista donesene zaista na srama, na način, jedino što je ostalo svim sportistima, pogotovo nosiocima olimpijskih medalja, je da uputi se ovakav protest kao što su to uradili košarkaši reprezentacije Jugoslavije i da se jednostavno potrudimo da na način koji je uvek bio ključni način ponašanja svih sportista, pokaže se da jednostavno nam je mesto na olimpijskim igrama.
Kolega Mihajlo Kostić ima pokretni mikrofon i svog sagovornika.
Anđelija Arbutina, kapiten naše košarkaške reprezentacije, osvajač srebrne medalje na minulim olimpijskim igrama u Seulu.
Mi želimo isključivo da se borimo i da svoje znanje i svoje umeće dokažemo na sportskom terenu, a ne van njega. I hoću da poručim svima, ako oni misle da se bave politikom, nek ostaje sportiste na miru i nek ostaje nas sportiste da dokazuje na terenu onoliko šta vredimo i da pokažemo sve ono zašto živimo, jer sam svaku sportiste dođe na olimpijadu.
A evo, poštovani slušalci, ovde je sada i Milutin Šoškić, legendarni golman i reprezentacije Jugoslavije, Partizana i reprezentacije sveta. Kako je on, kao bivši as, sve ovo doživao? Učestvovao je na olimpijskim igrama, na mnogim velikim takmičenjima. Da ne govorimo koliko je osvojio trofeja, koliko puta nas je oduševio.
Sport nikad nije bio u svrsi i ulozi buntovnika, rata, nego je sport spajao i oplemenivao ljude. Žao mi je što gospoda koja su donosili ovake odluke nisu smogla snage da pošalju svoje predstavnike na našim sportskim priredbama, gde god su se takmičili naši sportisti, da vide sa koliko elana i koliko fair playa se bore za boje svoje zemlje. Tako da se kažnjava onaj koji u stvari se borio na sportskom polju pošteno. To je dokaz da su fudbaleri prvaci sveta, Crvena zvezda prvak Evrope i prvak sveta, košarkaši prvaci sveta, rukometaši jedni od najboljih na svetu, fudbaleri se plasirali na završnom turniru Kupa nacija, odbojkaši, rukometaši, sve u svemu naši sportisti, gde god su bili kolektivni sportovi, gde vladao duh, drugarstvo i prijateljstvo, uvek su bili prvi. Pa zar to nije dokaz da su ove sankcije više nego jedna budalaština?
A kolega Mihajlo Kostić sa pokretnim mikrofonom ima sagovornika selektora streljačke reprezentacije.
Božu Matovića. Božo, vi ste se razumljivo priključili ovom mitingu, a naši strelci, naši reprezentativci su u Milanu.
Naši strelci ovih dana učestvovali su na svetskom kupu u Minhenu pre nekoliko dana, prekiče se preselili u Milano. Presedili su ceo jedan dan i noć pred vratima organizacionog komiteta, dok konačno na inicijativu Italijanske streljačke federacije uz konsultaciju članova izvršnog birova Svetske streljačke federacije nije doneta odluka da oni mogu nastupiti na svetskom kupu. Pa i to je neki potez koji ostavlja tračak nade da još sve nije izgubljeno. Sama činjenica da je Monika Seles dozvoljen produženje takmičenja na Roland Garrosu, Parizu, i mojim reprezentativcima na svjetskom kupu u Milanu ostavlja mogućnost da nije potpuno sve izgubljeno, da naši reprezentativci ipak nastupe u Barceloni. Naš današnji skup ovdje i jučerašnji skup sportskih radnika i sportista su na neki način možda samo simbolična potez, ali i oni nešto znače, da svet čuje o nama, da mi nismo banda mangupa i ološa, da smo mi svojim rezultatima odavno sebi obezbedili mesto u vrhu evropskog i svjetskog sporta.
Hvala svim našim sagovornicima. Poštovani slušalci, ovaj miting je planiran da traje od 12 do 13 časova, dakle 60 minuta. Polako se privodi kraju, bivši i sadašnji asovi se razilaze, sa nadom da će ovaj skup ipak doprineti da Međunarodni olimpijski komitet oslušne šta se ovde čulo, šta se ovde reklo i da donese odluku koja će nam omogućiti da se sport izdvoji iz politike i da mi u buduće nastupimo na svim velikim međunarodnim takmičenjima kao i do sada, da budemo ravnopravni i da se pojavimo i na olimpijskim igrama. Eto toliko sa Terazijskog platoa, gde je održan miting sportista u znak protesta protiv odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se i sportisti Jugoslavije suspenduju od strane sa svih međunarodnih takmičenja sa internacionalne scene. Osnovni moto ovog skupa: mi nismo ubice, mi smo jugoslovenski, evropski, svetski, olimpijski šampioni. Mi ne želimo da ratujemo, želimo da se takmičimo.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Do početka olimpijskih igara u Barceloni preostalo je nešto više od mjesec i po dana. Aktivnosti čelnika našeg sporta i Međunarodnog olimpijskog komiteta da na igrama u Španiji učestvuju i naši takmičari bile su brojne, kaže Đorđe Perišić, u tom momentu član predsjedništva Jugoslovenskog olimpijskog komiteta.
Boraveći u Parizu početkom juna mjeseca, Samaran je dao jedan intervju agenciji Associated Pressa, tačno 7. juna 1992. godine. U tom intervju posebno naglasio da želi da sportisti Jugoslavije učestvuju na olimpijskih igrama u Barceloni i da je spreman da se lično založi za dolazak Jugoslavena u Barcelonu. To je bio jedan od razloga zbog kojih on nije povukao poziv. Zvaničan poziv. Da ga je povukao, nikakva njegova zalaganja ne bi bila primjerena, ali niti bi urodila plodom. Znači, borio se za učešće jugoslovenskih sportista na igrama i naglasio da će morati napraviti kompromis. Već tada im je to bilo sve jasno, u smislu da jugoslovenski sportisti nastupe s olimpijskom himnom, zastavom, imenom. On u tom trenutku nije vidio nijedno drugo rješenje, pri tome je bio mišljenje da bi za to sve bilo i sasvim prihvatljivo. Na pitanje novinara koji ga je intervjuisao, kada bi odluka o sudbini jugoslovenskih sportista mogla biti doneta, nije dao direktan odgovor, ali je napomenuo da će za 2 dana obaviti razgovor sa članovima delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta u Lozani, upravo na temu učešća jugoslovenskih sportista na igrama u Barcelonu. Kao i da će poslije tog sastanka također u sedištu Međunarodnog olimpijskog komiteta u Lozani održati vanredan sastanak izvršnog komiteta MOKA, na kojem će se detaljno razmatrati sve mogućnosti u vezi sa učešćem jugoslovenskih sportista na olimpijskih igrama u Barceloni. On je na kraju tog intervjua istakao da Međunarodni olimpijski komitet neće žuriti sa odlukom. Po njemu nema nikakve potrebe da se odluka donese mjesec i po pre dana otvaranja igara. Posebno naglasio da zna kako se u politici stvari brzo menjaju, a ponekad se sve može izmijeniti u roku od 24 časa. Moguće je čak da donošenje odluke odloži do pred sam početak igara. Prva posjeta delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, u kojoj su bili tada predsjednik Bakočević, generalni sekretar Časla Veljić, članovi MOKA Slobodan Filipović i Borisa Stanković i Miljan Miljanić, predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, održan 9. juna 1992. godine, nekoliko dana pre vanrednog sastanka izvršnog komiteta MOKA. Pozivajući se na svoj intervju koji je dao agencija Associated Press, Samaran je tom prilikom izneo moguće rješenje da sportisti Jugoslavije nastupe onako pod neutralnim znamenjem. Na kraju tog razgovora zamolio je članove delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta da maltene u dnevnim kontaktima ga obavještavaju o svojim aktivnostima. Naravno, oni će s njegove strane biti informisani o svemu onome što MOK preduzima u dogovoru sa španskom vladom i u dogovoru sa Međunarodnim sportskim federacijama. Dolazi do vanrednog sastanka izvršnog komiteta Međunarodnog olimpijskog komiteta i on je naravno održan u sedištu MOKA u Lozani 15. juna, kada je izvršni komitet MOKA donio nekoliko zaključaka, između kojeg je bila kao prva tačka da je izvršni komitet MOKA primio k znanju pismo vlade Španije po kome ona, imajući želju da primenjuje rezoluciju 757 Saveta bezbednosti i posebno njene pravila, smatra da je obavezna da preduzme neophodne mere da spreči ulazak na svoju teritoriju sportistima iz Savezne Republike Jugoslavije koji se pripremaju za učešće na 15. olimpijskim igram u Barceloni. Sve do 11. jula 1992. godine, do dana otvaranja olimpijskog sela, jer to je na neki način početak igara, stav 1 ove odluke, misli se na odluku španske vlade, neće se u potpunosti smatrati važećim od strane izvršnog komiteta Međunarodnog olimpijskog komiteta. Do 11. jula 1992. godine moguće činiti sve kako bi zaštitio interese sportista i obezbedio da se 25. olimpijske igre odvijaju normalno, a s tim u vezi on će nastaviti sa naporima koji je do sada činio. Predsednik i 4 potpredsednika Međunarodnog olimpijskog komiteta doneće odluku u skladu sa okolnostima koje budu prisutne, odnosno koje se budu imali u vidu u vreme kad je tu odluku trebalo doneti. Početkom jula meseca Samaran je, s obzirom da je rezolucija 757 obavezivala vlade svih zemalja sveta da onemoguće jugoslovenskim sportistima učešće na svim međunarodnim takmičenjima pa i na olimpijskim igrama, zakazao sastanak, to je bio drugi po redu, sa delegacijom Jugoslovenskog olimpijskog komiteta u sedištu MOKA sa njim lično i sa njegovim najbližim saradnicima. U delegaciji Jugoslovenskog olimpijskog komiteta bili su predsjednik Bakočević, Veljić, generalni sekretar, Slobodan Filipović i Borisav Stanković, Miljan Miljanić, predsjednik Fudbalskog saveza, moja malenko Đorđe Perišić kao član predsjedništva JOKA i Goran Maksimović, naš istaknuti sportista i osvajač zlatne medalje u streljaštvu na prethodnim igrama koje su održane u Seulu 1988. godine. Dan pre sastanku u Lozani, ne bez razloga, Samaran je bio na sastanku u sedištu španske vlade, kojom je prilikom obavio razgovor sa Filipe Gonzalesom, premijerom Španije, i od njega je dobio garanciju da će jugoslovenski sportisti na olimpijskim igrama u Barceloni nastupiti u ekipnim i, znači, timskim i individualnim sportovima, pojedinačnim, u kojima su se kvalifikovali za učešće na igrama. To što znači da je tog trenutka postalo aktualno učešće dve rukometne reprezentacije Jugoslavije, muške i ženske, vaterpolo reprezentacije i ženske košarkaške reprezentacije, jer su se one do tog trenutka bile kvalifikovale za učešće na igrama. Naravno, španska vlada, odnosno Filipe González, je također nagovestio kao mogućnost da je to učešće vezano za neutralnost u smislu obeležja i svega onoga što jedno takvo učešće sportista na olimpijskim igrama zahteva. Pod mokrom zastavom, neutralna uniforma, mokova himna. Sastanak je otvorio Samaran sa delegacijom Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i on je preneo ili upoznao članove delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta sa sadržinom razgovora sa Filipom Gonzalesom i predao im je rezoluciju Međunarodnog olimpijskog komiteta o učešću jugoslovenskih sportista i službenih lica iz SRJ, Bosne i Hercegovine i Makedonije na igrama u Barceloni. Tu rezoluciju izvršni komitet je donio 9. jula u jutarnjim satima, a inače sastanak Samarana i njegovih najbližih saradnika sa delegacijom Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, također u sedištu MOKA, počeo u 2 sata, a završio u 10 naveče, sa povoljnim ishodom za članove delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta.
pošto je izneo sve što je osjećao za potrebnim, dao je nekoliko minuta vremena delegacije JOK-a da sumiraju ono što su čuli. Prvi nakon toga za razgovor se javio Aleksandar Bakočević, predsjednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, koji je obavestio Samara, njegov saradnik, da Jugoslovenski olimpijski komitet ne može prihvatiti taj model učešća na igrama. On je to iznio ono što je, kako je on osjećao, bez ikakve konsultacije sa članovima delegacije. I Časlav Veljić, koji je inače i sa naše strane bio prevodilac, jer predsjednik Bakočević nije govorio ni jedan strani jezik, je zamolio Samarana da li može da nam da 15 minuta time-outa za dogovor. Samaran je to prihvatio, bio spreman za jednu takvu soluciju s naše strane i jednu molbu, i mi smo se tih 15 minuta dogovorili kako i na koji način dalje da delujemo. Ako prihvatimo ovo što je Bakočević rekao, mi smo potpisali smrtnu presudu za srpski, jugoslovenski sport, tada jugoslovenski, ja? A ako prihvatimo, idemo u spas. Spašavamo jugoslovenski sport, jer dalje se nakon olimpijskih igara u Barceloni u neposrednim kontaktima uz pomoć MOK-a sa međunarodnim federacijama borimo za status i što pre vraćanje u međunarodni sport iz pokreti s kojeg smo donošenjem rezolucije bili potpuno izolovani, odnosno isključeni. Dogovorili smo se da prepolovimo sastav naše delegacije, tako da su u šetnju oko Ženevskog jezera otišli predsjednik Bakočević, Miljan Miljarić i Maksa, Goran Maksimović, a mi na razgovoru smo ostali Slobodan Filipović, Časa Veljić, Moja Malenkovs i Bora Stanković. Mi smo prihvatili, znajući u šta idemo, da je to jedina prava solucija, da onako kako je Samaran predložio, taj deo razgovora na taj način završeno. Međutim, taj sastanak između dve delegacije nije time završen, jer trebalo je sastaviti ugovor koji će potpisati predstavnici Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i Međunarodnog olimpijskog komiteta u smislu učešća, i dogovoreno da se narednog dana, to je bio 9. ujutru, sastanemo Časa Veljić i Moja Malenkovs sa Gilbert Felijem, sportskim direktorom MOK-a, kako da rešimo pitanje smeštaja naših sportista u timskim sportovima u Olimpijskom selu, jer je već sve bilo napravljen raspored. To znači da su rukometašice trebali da budu smještene u paviljonu Norveške, jer Norveška je ušla mjesto Jugoslavije, rukometaši u paviljonu Islanda, vaterpolisti u paviljonu Češke, a košarkašice u paviljonu Italije. I tada je za nas to sve bilo do tančina ugovoreno, u smislu opreme, u smislu obaveza MOK-a, svega ostalog, jer MOK je tada preuzeo sve moguće obaveze prema Jugoslovenskom olimpijskom komitetu, čak i jednu novčanu u iznosu od $600,000 da nadoknadi sve troškove koje je trebalo da se podmiri. Mi smo se zadovoljni vratili iz Lozane i pripremali smo se onako kako je ugovor nalagao, da do 10. dostavimo spisak imena, širi spisak, jer mi nismo mogli kao olimpijski komitet da prijavimo, mogli samo MOK po ugovoru, nismo priznati bili, kao zemlja nismo bili priznati, ja? A inače čin priznanja MOK-a u odnosu na Jugoslovenski olimpijski komitet nije nikad doveden u pitanje, jer to je bilo i naše uporište. I sve je išlo po planu da se negde posle 20. nije pojavio jedan faks iz Međunarodnog olimpijskog komiteta da se dolazak Časlava Veljića kao prethodnica u Barcelonu odloži za jedan dan, jer imaju neki nagoveštaj iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I zaista mi 21. naveče u kasne sate primamo jedan faks iz Međunarodnog olimpijskog komiteta u kojem nam se prenosi rezolucija, odnosno jedna odluka Komiteta za sankcije Saveta bezbednosti. To je Komitet Saveta bezbednosti ustanovljen rezolucijom 724. Jedan sasvim drugi, koji uopšte nije bio vezan za 757, ali se osjetio pozvanim da donosi odluku, i taj komitet donosi odluku da Jugoslaveni na olimpijskim igrama u Barceloni mogu učestvati samo u pojedinačnim sportovima, s obrazloženjem da bi učešće u timskim sportovima kao jedinstveni tim po jedinstvenom nastupu bili prepoznatljivi i tu ne bi moglo ništa da se u smislu rezolucije ispoštuje. Zato timskim sportovima nije bilo dozvoljeno da učestvuju na igrama, a što se tiče pojedinačno, čak je zabranjeno učešće i atletskoj štafeti, odnosno štafetama u atletici. Na što je tada predsjednik Međunarodne atletske federacije primao Nebiolo, poludeo. Kaže, to su imbecili, to su kreteni, kako takve odluke mogu da donose, a one nikad nisu i u tom trenutku naravno nisu bile u korist sportista.
Uprkos neizvesnosti da li će čelnici naše države i sporta prihvatiti najnoviju odluku, trojica streljačkih trenera su krenuli put Barcelone, seća se Janoš Juhas.
To je bilo čudno, jer oni su trebali 3 dana ranije da odu na olimpijadu, a mi dan ranije. 3 trenera, mi smo, Vlada Jeftić, Zoran Stojiljković i ja, išli privatno na svom trošku u Barcelonu 10 dana da pratimo olimpijske igre. Takmičari ne otputuju, jer ne zna se šta će biti s njima. Oni sede na Carevoj ćupriji, a mi odosmo za Barcelonu.
Ogromna doza neizvesnosti vladala je i među takmičarima i rukovodstvu streljačke organizacije, seća se Jasna Šekarić.
Kao juče da je bilo, sećam se, sjedili smo svi u bašti hotela Slavija. To je bilo par dana pre nego što smo trebali da odemo i nije se ni tada znalo. Znači, svi strelci su bili i ovo rukovodstvo, svi smo bili skrhani, ono, i trenirali smo, niko nije hteo da odustaje, prosto nismo mogli da verujemo da može da se desi da ne odemo. Toliko je to sve izgledalo odjedanput, preko noći i neverovatno.
Ostalo je 3 dana do dogovorenog dana putovanja i sad je trebao Jugoslovenski olimpijski komitet na tu odluku ponovo da se sastane. To je znatno izmijenjeno sve u odnosu na što je dogovoreno početkom jula i mi smo zakazali sastanak, kad kažem mi, mislim na Jugoslovenski olimpijski komitet. By the way, ja sam u to vrijeme već bio savezni ministar jer je vlada inaugurisana 15. jula. Sastanak sa našim savezima oko donošenja odluke za 22. negdje u 11 sati u prostorijama gradske skupštine. Konkretno tog dana predsjednik Panić, predsjednik vlade SRJ, nije bio u zemlji i ja sam osjetio potrebu da obavim razgovor sa Dobricom Čosićem, predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije. Prva reakcija Dobricina, gospodina predsjednika Čosića, bila je ne. Ja sam razgoračio oči i on je vidio moj pogled i kada šta, nisam u pravu. Da razgovaramo. Naš razgovor je trajao 2,5 sata. Ja sam ga ubeđivao zašto je dobro. Posle 2,5 sata je ustao, pružio ruku. Kaže, ministre, ubedili ste me, sretan vam put za Barcelonu. Ja sam otišao na sastanak sa savezima, predsjedavao je Bakočević koji je samo što je otvorio morao zbog, tada je bio predsjednik Skupštine Srbije, ratno stanje, mere, roditelji u Skupštini, problemi sa građanstvom, tako dalje, nastavio je Časla Veljić i krenula je rasprava po pitanju našeg učešća. Prvo su i to veoma glasno bili predstavnici između ostalog Rukometnog saveza i još neki koji su bili apsolutno zato da se na olimpijske igre pod tim uslovima ne ide. Onda je, ne znam koji savez se javio, ja sam časa Veljča zamolio da mi da reč, ali ne kao ministru, jer nisam hteo, niti imao nameru da se vlada u sve to meša, to je sportska stvar. Odluku donosi Gospodinski olimpijski komitet koji je pozvan da svoje sportiste vode na igre, da me predstavi kao predsednika Vaterpolo saveza Jugoslavije, što sam u to vreme i bio. I ja sam govorio šta bi to moglo da bude bitno za nas, da ostanemo i koji su argumenti da tako i postupimo. Sve ono što sam rekao i predsjedniku Ćosiću, ponovio sam na razgovoru sa predstavnicima sportskih saveza, a argumenti da prihvatimo i ovu soluciju za učešće na olimpijskim igrama u Barceloni bili su da na taj način Jugoslovenski olimpijski komitet iskazuje zahvalnost Međunarodnom olimpijskom komitetu i njegovom predsjedniku Samaranu za sve aktivnosti koje su u periodu od 30. maja do 22. jula 1990. sprovodili na planu zaštite prava sportista da se takmičenje i učešća naših sportista i službenih lica na igrama u Barceloni. Iskazivanje pripadnosti i privrženosti Jugoslovenskog olimpijskog komiteta olimpijskom pokretu i MOK-u, što je, ako se imaju u vidu sankcije, utvrđeno u rezoluciji 757, koje su na neki način odnosili i na MOK i obavezivali ga, imao za cilj očuvanje statusa JOK-a u MOK-u. Nikad nije taj status doveden u pitanje. To je bilo i uporište za Međunarodne sportske federacije da ne isključuju iz svog članstva naše sportske saveze, jer se to dogodilo. Nikakve aktivnosti naše prema vraćanju nakon završetka olimpijskih igara u Barceloni ne bi urodile plodom. Zatim, iskazivanje pripadnosti i privrženosti naših sportskih saveza, čiji su sportisti bili prijavljeni za učešće na igrama u Barceloni, međunarodnim sportskim federacijama, da one ne bi bile dovedene u situaciju da im takmičarski program na igrama ostane nepotpunjen sa stanovišta broja sportista i popunjenih učesničkih kvota, jer nije bilo vremena da oni pozovu sportiste iz drugih zemalja. Očuvanje statusa i punopravnosti članstva naših sportskih saveza u međunarodnim sportskim federacijama, što je bilo od izuzetne važnosti za naše ukupne aktivnosti posle igara, i na kraju davanje pune podrške sportistima u pojedinačnim sportovima od strane predstavnika naših sportskih saveza i iz ekipnih sportova, jer ta podrška je bila također veoma bitna, prije svega vaterpola, rukometa i košarke, da učestvuju na igrama u Barceloni. Prilikom donošenja odluke o učešću naših sportista i službenih lica na igrama u Barceloni na zajedničkoj sednici iskazano je veliko žaljenje što je uskraćeno pravo našim sportistima u ekipnim sportovima da učestvuju na igrama. Odmah po donošenju takve odluke na toj sednici JOK je obavestio MOK o njenoj sadržini kako bi MOK dalje mogao da deluje.
Ovakav raspored događaja primljen je s tugom i nevericom među sportistima, koji su u posljednjem trenutku saznali da neće moći da se takmiče na olimpijskim igrama u Barceloni. Selektor rukometašica Milorad Milatović.
I sećam se dan danas, pošto sam to vreme bio član Skupštine Olimpijskog komiteta, kada su me pozvali na tajni sastanak Časla Veljić i predsjednik tada Olimpijskog komiteta Bakočević da mi saopšte odluku da ekipni sportovi ne idu, a da to još ne saopštavamo sportistima, mogu vam reći da sam zaplakao od tuge i sportske nepravde. Jer ako je neko u to vreme trebao da osvoji zlatnu olimpijsku medalju, to je bila ženska rukometna reprezentacija koja je bila neprikosnovena i krvavo radila dva meseca i spremala se, dobila opremu, dobila i iz Barcelone propusnice sportske, pasoše sportske, sve živo, i dan pred polazak je saopšteno da se ne ide u Barcelonu. Mislim da tu veću sportsku tugu i nepravdu, i to ću pamtiti celog života, niko nije mogao da doživi i da oseti to kako to boli.
Neodlazak na olimpijske igre na sličan način je doživjela u tom trenutku najbolji rukometni golman sveta, Dragica Đurić.
Mi smo 3 mjeseca proveli na pripremama, hoćemo ići, nećemo ići. Ja sam bodrila sebe i mislila sam da ćemo ići, bila sam ubeđena da ćemo ići. Dan pred polazak uveče sam ja saznala, sećam se, Dragan Nišević mi je javio, ja sam bila u šoku, ja nisam mogla da verujem. To mi je bio ovako jedan bolan trenutak u mojoj karijeri. Te večeri smo se sastali u jednoj diskoteci, mislim da je Pančevo u pitanju. To je bilo tugovanje, suze, plakanje, jako je bilo tužno.
Jugoslovenska delegacija otputovala za Barcelonu preko Budimpešte. Do Budimpešte se putovalo autobusima JAT-a, a od Budimpešte direktnim letom do Barcelone. Taj let Svisarom obezvedio i platio Međunarodni komitet i tako smo se vratili u zemlju. Mi smo u Barcelonu sleteli u vreme održavanja otvaranja igara, tako da smo i tu na taj način rješili nekih neprijatnosti organizatora, jer se nismo pojavili u defileu, kao što se nismo pojavili u defileu nakon završetka igra, jer smo upravo tog dana se i vraćali iz Barcelone za Beograd.
Znači idemo tamo bez opreme zato što ne smemo da imamo nikakve oznake, i onda kao čekat će nas oprema kad dođemo u olimpijsko selo. Dali su nam opremu, dobili smo belu trenerku, belu majicu i bez oznake, bez ičeg. Pa mi smo se šalili da smo kao kuvari. Imali smo neko krojače, pošto to je sve bilo, dobili smo, pa kom je šta dobro, kom nije, pa smo se mi svi trudili da to prepravljamo, da izgledamo lepo, pristano. Pa nama su čak dali uputstvo kako da se ponašamo, da ne samo da govorimo iz koje smo zemlje.
Jugoslovenski sportisti su se u Barceloni takmičili bez državnih obeležja, pod imenom nezavisni olimpijski učesnik. Zbog toga se selektor stonotenisera Milivoje Karakašević našao u nesvakidašnjoj situaciji.
Nama je bilo zabranjeno u Barceloni da kažemo da smo iz Jugoslavije. Mislim, to je meni ovako najviše smetalo. Ja sam čak za američku televiziju, je bilo snimanje, na jednom treningu su došli da me snime, pitaju me odakle sam, ja kažem ne znam. Mi smo se zvali IOP, to smo trebali da kažemo, a mi došli iz Jugoslavije. Jednostavno nisi smeo da kažeš novinaru da si Jugosloven. Prema tome, kad me pitao američki novinar, pa on kaže kako? Pa rekao, zato što ne smem da kažem odakle sam. A on zna da sam ja iz Jugoslavije. Ja kažem, ja ne znam odakle sam. Mi se zovemo ovako, i onda ja kažem, mi smo IOP.
Dan prvog takmičenja smo mogli uz kartu da kupimo, da uđemo u borilište. Ne znamo jesu naši takmičari stigli. Ne znamo. Jer nemamo mobilni, tad još nije radio i sve to. Ulazimo u strelište, tražimo puconu za vazdušnu pušku, jer žene prve gađaju, i gledamo i samo pri nekom iz nas da vidimo da je tu. I naiđemo na njih, tu su, a već takmičenje počelo, par metaka su opalili. Oči olimpijskih igara dan ranije, ja mislim da nisu ni stigli na otvaranje, su došli i znam da pušku su dobili pola sata prije nastupa da mogu da nastupaju na olimpijskim igrama. E, to je tako bilo. A Ranka u takvoj situaciji stvarno je izvukla maksimum iz sebe i osvojila taj bronz.
Pa na Jasenovom proglašenju u stvari privukla najveću pažnju. Nisu slikali prvoplasirano, nego su mene, znači oni nas dovode i onda nas isto tako odvode. Ja nisam uopšte mogla da odem, jer je toliko novinara bilo, baš htjeli, verovatno i njima to bilo interesantno, to sve što se dešava s državom i eto, kao osvojena medalja i jednostavno nisam mogla uopšte da odemo tamo od novinara, koliko je to onako bilo.
Jasna Šekarić je osvojila srebrnu medalju, a bronzane Aranka Binder i Stevan Pletikosić. Međutim, selektoru Branislavu Lončaru su mnoga zbivanja sa i oko tih igara ostala i u lošem sećanju.
Najveće poniženje koje sam doživao ikada u životu, to je odlazak na olimpijske igre u Barceloni. I drago mi je što smo i na tim olimpijskim igrama ostvarili tri medalje. Svi su oni znali da je to i Jugoslavija i da su tu i Srbi i šta ja znam. Ali samo ono, odlazak preko Budimpešte, dolazak u Barcelonu, da ti nameste da ne možeš da budeš na otvaranju olimpijskih igara, da ti nameste tako da se vraćaš, da ne možeš da budeš na zatvaranju olimpijade, to su za mene bila najveća poniženja koja može jedan čovjek da doživi u sportu. Bilo mi je jako teško da gledam i vidim takmičare i trenere koji kad mene vide da idem kroz strelište, prelaze na drugu stranu da ti se ne bi morali javiti. Kao da smo okuženi, kao da smo pugu dobili, tako su nas izbjegavali. I ja sam danima i noćima strašno preživljavao, prosto mi suze na oči navirale zbog tog ponašanja ljudi, jer ja sam ipak sportista i sportsmen koji ne gleda na politiku. Šta i kako je, gledam ljude, dobre volje i sporta, čovek je čovek, a politika je nešto drugo što je prateće, što nema veze s ovim našim događanjem.
Pravi ljudi su ostali pravi ljudi. Uglavnom, jedino što je bilo ovako malo nekih nezgodnih susreta je bilo sa ovim iz bivših Jugoslovenskih republika. Tu je možda bilo ovako malo nekih komentara. Mi smo stvarno bili onako, što se toga tiče, totalno neopterećeni, desilo se što se desilo, to je sve politika, mi smo sportisti, mislim, spavali smo zajedno u sobi, toliko godina smo bili sa nekima od njih u reprezentaciji, ali eto, znači nisu svi to jednako gledali, očigledno na to. Par razočarenja ovako sam doživjela ja lično prema ljudima od kojih to apsolutno nisam mogla ni da očekujem, ali eto.
Za mene je najinteresantnije i bilo laskalo mi je da su takmičari iz Hrvatske na tim olimpijskim igrama ostali i dalje vezani sa svojim kolegama iz naše reprezentacije. Oni su svaki dan uveče sastajali se na nekom izlazu, odlazili zajedno u grad, vraćali se i onda se kad uđu u selo razilazili da ih ne bi videli. Ne naši. Naši to nisu branili, niti su meni ikada nešto kazali, nego ovi iz Hrvatske verovatno su bili tako instruisani da isto manje imaju veze sa nama. Međutim, kasnije je to već malo olabavilo prema nama i ti ljudi koji su se ponašali tako kako se ponašali u jednom periodu, dolazili su kasnije, izvinjavali se, kaže, nismo smeli.
jedna lepa stvar je tamo bila, druženje među nama sportistima. To je neverovatno bilo. Nikada druženje nije bilo lepše, nikada nismo više bili zajedno. Mi smo sve vreme, kako se ko vraćao sa svog borilišta, mi smo se skupljali ispred naše zgrade i sve vreme smo bili zajedno. Naši svi, toliko jedno onako zajedništvo, toliko i prijateljstvo se razvila, to je stvarno neverovatno bilo. To je onako svetla tačka u svemu tome, što smo se svi onako držali zajedno i podržavali jedne druge.
Dan pre završetka igara u Barceloni, Juan Antonio Samaran je primio delegaciju Jugoslovenskog olimpijskog komiteta u kojoj su bili i sportisti iz Jugoslavije koji su na igrama osvojili medalje i koji su se plasirali, naravno u pojedinačnim sportovima, do osmog mesta. On im se tom prilikom posebno zahvalio što su smogli snage da učestvuju na igrama pod izuzetno teškim okolnostima za njih i poklonio im je, kao i svim ostalim članovima, po jedan ručni sat sa obeležjima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Želio bih da napomenem ili da kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo što sam bio član delegacije Jugoslovenskog olimpijskog komiteta u svim tim razgovorima i aktivnostima koje su nas odvele u Barcelonu, kao i svim onim nakon igara u Barcelonu, jer sam 93. postao generalni sekretar, pa sam to i po funkciji trebao da radim, da se čim pre vratimo u međunarodni sportski i svetski pokret.
Početkom novembra 1996. Ujedinjene nacije su ukinule sankcije prema našoj zemlji. Bilo je ovo podsjećanje na zbivanja od pre četvrt veka i nastojanjima da naši sportisti učestvuju na olimpijskim igrama u Barceloni uprkos sankcijama Ujedinjenih nacija. Na kraju smo 307. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.